Bismillahir Rahmanir Rahim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Pragadan bizga maktub yo'llagan Umidjon ismli birodarimiz xufton namozining vaqtini aniqlashda qiyinchilikka duch kelishayotgani haqida yozganlar. Biz sizga bu xatni Chexiya poytaxti Pragadan yozyapmiz. Bizda hozirgi kunda, ya'ni 13 iyundan to 28 iyungacha Hanafi mazhabi taqvim kitobining ko'rsatishicha xufton namozi kirmaydi. Bundan tashqari xufton bilan bomdod namozi orasidagi vaqt 2 daqiqani tashkil qilyapti. Bunday holatlarda biz namozni qanday o'qishimiz kerak? Iltimos, bu haqda bizga iloji boricha tezroq javob bersangiz deb yozganlar. Avvalo, qayerda bo'lsangiz ham yaratgan zot Alloh huzuridagi ibodatlaringizni bekamu ko'z ado etish uchun qilayotgan harakatlaringizga bu dunyoda ham oxiratda ham Allohning o'zi ajru mukofotlarini ato qilsin. Sizlar yashayotgan Pragada namoz vaqtlarini bilish ba'zi yerlarda bo'lgani kabi alohida muammo tug'dirmasa kerak deb o'ylaymiz. Chunki namoz vaqtlarini aniqlash muammo bo'ladigan yerlar Shimoliy qutb atrofida joylashgan. Chexiya esa Shimoliy qutbdan ancha uzoqda. Shuning uchun iyun oyining 2 yarimida xufton vaqti kirmaydi deb aytilgani xato bo'lsa kerak. Biz Pragada namoz vaqtlarini ko'rsatadigan jadvalni internetdagi manzillarini sizga yubordik. Yana Chexiyadagi islomiy tashkilotlar va masjidlar haqidagi ma'lumotlarni ham yubordik. Namoz vaqtlarini aniqlashda ana o'shalar bilan bog'lanish lozim. Endi shom va xufton vaqti zohir bo'lmaydigan mintaqalarda namoz qanday o'qilishi haqida avval ham gapirgandik, hozir ham yana biroz to'xtab o'tamiz. Ma'lumki, yer sharining ayrim nuqtalarida yoz paytida shom va xufton namozlari vaqti haqiqatan ham zohir bo'lmaydi, ko'rinmaydi. Bunday holatda nima qilinadi degan savolga ulamolar mana bunday javob qilishgan. Namoz vaqtlari aniq zohir bo'lmaydigan mintaqada yashayotgan musulmonlar namoz vaqtlari aniq ajraydigan, ko'rinadigan eng yaqin mintaqadagi taqvimga rioya qilishadi deb yozadilar Al-Mawsu'atul Fiqhiyada 7-chi mujalladda. O'sha kitobda man lam yajid ba'd al-awqatil khamsati degan bo'limda, ya'ni namoz 5 mahal namozning ba'zi birlarini vaqtini bilmaydigan, topmaydigan odamning haqidagi masalada aytiladiki: فهل يجب على سكان هذه المناطق إن كانوا مسلمين؟ Mana shunday mintaqalarning ahli agar musulmonlar bo'ladigan bo'lsalar, ular vaqti kirmagan namozni ham o'qishlari kerak bo'ladimi? Yoki bunday namozlar ulardan soqit bo'ladimi degan savolga ulamolarning mutlaq ko'pchiliklari albatta bunday namozlar ham vaqti belgilanib, uni ado qilinishi lozim bo'ladi. Ya'ni va namoz agar vaqti ko'rinmasa u soqit bo'lmaydi degan qarorga kelishganini zikr qiladilar va bunga hujjat tarzida Imom at-Tirmiziy rivoyat qilgan hadisni keltirilgan. Va qad istadallu ala zalika bil qiyas ala ayyamid dajjal. Bu yuqoridagi hukmga dajjal kelgan paytda bo'ladigan hodisalarga qiyos qilinib shu xulosaga kelingan. Ya'ni alamati sa'atil kubro, qiyomatning katta ulkan alomatlari tarzida dajjolning bu dunyoga chiqishi va odamlarni, musulmonlarni ko'p fitnaga solishi haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda xabar berganlar. Ana o'shanda payg'ambar alayhi vasallam dajjol 40 kun yashaydi, yerda turadi deganlar va shunda uning bir kuni 1 yilga teng bo'ladi, yana bir kuni 1 oyga teng bo'ladi, yana bir kuni 1 haftaga teng bo'ladi. Qolgan kunlar esa sizlarning kunlaringizga o'xshagan bo'ladi deb aytganlar. Roviy: biz Rasulullohdan so'radik. Qulna ya Rasululloh, araytal yawmal ladzi kassanati atakfina fihi salatu yawmin? Nima deysiz, bir kuni 1 yilga teng keladigan bo'lsa, o'sha 1 yilga teng keladigan kunda bizga bir kunning namozi kifoya qiladimi? Ya'ni o'sha 1 yildek uzoq cho'ziladigan kunda biz hozirgi kun bir kunda o'qiydigan namozimizni o'qiymizmi deb so'raganlar. Ya'ni 5 marta namoz o'qiymiz xolosmi deb so'raganlar. Payg'ambar alayhissalom bunga javoban la, valakin uqduru lah deganlar. Yo'q, lekin sizlar uning o'lchovini qilingiz, unga hisob kitobini qilib namoz o'qingiz deganlar. Ay sallu salata sanatin fi yawmin ladhi huwa kasanatin. Ya'ni sizlar o'sha kunda, bir yilga o'xshab, bir yil cho'ziladigan kunda sizlar bir yilning namozini o'qingiz. Va qaddiru li kulli salatin waqtan. Har bir namoz uchun vaqtni belgilangiz o'zingiz deganlar. Va mana shu hadis, ya'ni shu ma'noda hadis kelgan, buni ulamolar sharhida mana shu so'zlarni aytishgan. Demak, uqduru lahu deganini sharhlab, unga vaqtni o'zingiz belgilangiz deganlari ekanligi aytilgan. Endi mana shunga ko'ra, hozirgi paytda ham namoz vaqtlari aniq ko'rinmaydigan joylarda, xuddi mana 6 oy kunduzi bo'ladigan, 6 oyga cho'ziladigan yerning shunday mintaqasi xuddi bir kun 6 oyga tengdek. Hadisda esa bir yillik aytilyapti, hali u Dajjal kelgan paytda bo'ladi. Ammo hozir Dajjal chiqmasdan turib ham yer yuzining shunday nuqtalari borki, u yerda bir kun 6 oyga teng keladi. Bu masala tatbiq qilinadigan mamlakatlarga agar misol qiladigan bo'lsak, Norvegiya, Shvetsiya, Finlandiya va Rossiya kabi davlatlarning shimoliy qismini aytish mumkin. O'sha yerlar shimoliy qutbga yaqin bo'lgani uchun yozda 6 oy kun botmaydigan va undan pastroqqa tushiladigan bo'lsa, janubga tomon yuriladigan sayin kunning uzunligi qisqarib boradigan holatlarni ko'rish mumkin. Masalan, Shvetsiyaning o'rtaroq qismiga kelganda kun bilan tun bir-biridan ajraladi. Yuqorida Kiruna degan joyda esa 6 oy kunduzi bo'lib turadi, bir xilda quyosh osmonda turaveradi, biroz aylanganday bo'lib. Ammo undan pastroqqa, quyiroqqa yurilsa, janub tomonga qarab yurilgan sayin kun qisqarib boradi va tun ajraladigan joy bo'ladi. Stokgolm va mana shu Stokgolm chizig'ida bo'lgan shaharlarda, masalan, Peterburgda ham bir necha hafta keyin oq tunlar, ya'ni ruschada belые ночи deb aytishadigan muddat bo'ladi. Bunda kun botadi, quyosh botadi va chiqadi, ammo quyosh botgan bo'lsa ham shom vaqti bo'lganday bo'lib turadi, xufton vaqti ko'rinmaydi, keyin fajrga ulanib ketadi. Biroq Yevropaning ko'pchilik davlatlarida, jumladan Chexiyada ham xoh yoz bo'lsin, xoh qish bo'lsin, vallohu alam, quyosh o'z vaqtida botib chiqadi va namoz vaqtlari ham aniq ajraladi. Endi qayerda bo'lsa ham namoz vaqtini to'g'ri belgilashimiz lozim bo'ladi. Ya'ni kun botmaydigan yerda ham, yoki kun botsa-da xufton vaqti ko'rinmaydigan yerda ham, yoki kun o'zining me'yorida ko'rinadigan va xufton va shom vaqtlari aniq ajraladigan joylarda ham namoz vaqtini belgilash bu muhim masala. Mana shu muammo bo'lishi mumkin. Bu muammo shundaki, bomdod va xuftonning vaqti yoki kun botish vaqtini aniqlashda tajribasiz odam biroz qiynalishi mumkin. Namoz vaqtini to'g'ri belgilash uchun inson o'zi yashayotgan yerda quyoshning chiqish va botish vaqtlarini aniq bilishi lozim. Bu farz. Ya'ni mana shu har kun ibodatimiz bu quyoshning botish chiqishiga bog'liq. Bu narsa, namoz vaqti shundan kelib chiqadi. Namoz vaqtini bilish musulmon odam uchun farz. Namoz farz bo'lgandan keyin uning vositalari, namozga olib keladigan vositalarni ham bajo qilish, jumladan tahorat qilish, qiblani bilish va namoz vaqtini bilish bu farz sanaladi har bir odam uchun. Endi biz namoz vaqtlarini qanday bilishimiz mumkin? Bu borada mana shuni aytamizki, bu yerda 3ta nuqta bor. 3ta jihatdan inson namoz vaqtlarini bilishda foydalanish kerak. Birinchisi, falakiyot hay'atlari tuzgan jadvallardan foydalanish. Ikkinchisi, o'zi yashab turgan mintaqadagi mahalliy islomiy idoralar bilan bog'lanish. Uchinchisi, mana shu turli idoralar tomonidan tayyorlangan jadvallarni qo'llayotgan, shundan foydalanayotgan paytda buni o'zi ko'zi bilan kuzatib, tekshirib ko'rish. Birinchi masalada, ya'ni falakiyot hay'atlari tuzgan jadvallarga keladigan bo'lsak, dunyoda mashhur bir necha hay'at bor. Mana ko'p manbalarni qarasangiz, internetga ham murojaat qilsangiz, agar namoz vaqtlari degan so'zni yozib ruschada yoki arab tilida yoki boshqa g'arb tillarida, ingliz tilida namoz vaqtini yozib siz internetga qidiruvga bersangiz 5 ta hay'atning nomini ko'rasiz. Shu yerda manbalar mana shu narsalarga tayanadilar. Birinchisi Jamiat Ummul Qura, ya'ni Makka Mukarramadagi Ummul Qura universiteti tomonidan ishlab chiqilgan jadval, butun dunyo mamlakatlari va dunyodagi barcha shaharlar uchun mo'ljallangan namoz taqvimi chiqarilgan. Ikkinchisi Rabitatul Olamil Islomiy, butun olam islom uyushmasi tomonidan tayyorlangan jadval. Uchinchisi Al Hay'atul Amma Al Misriya lil Misaha, ya'ni kengliklarni o'lchash bo'yicha Misr bosh hay'ati, Misrdagi hay'at. To'rtinchisi Jami'atul Ulumil Islomiyya bil Karachi, Pokiston Karachidagi islom ilmlari universiteti tomonidan chiqarilgan jadval. Beshinchisi Al-Ittihad al-Islami bi Amerika al-Shimaliya, Shimoliy Amerika Islom Ittifoqi. Mana shu 5 ta hay'atning o'ziga yarasha falakiyotni kuzatuvlari va bu boradagi tajribalari mavjud va o'zlarining bilimlari, kuzatuvlari, tajribalariga asoslangan holda bular barcha dunyo ahli uchun, musulmonlar uchun, dunyoning turli xil mintaqalari va dunyodagi barcha shaharlar uchun, hatto musulmonlar yashamaydigan shaharlarning ham agar kiritsangiz o'sha yerda ham namoz vaqtlari qachon bo'lishini bular ko'rsatib berganlar. Ammo gap shundaki, bu jadvallar orasida farqlar uchraydi. Farqlar juda ham katta emas. Avvalo hamma yerdagi farq Hanafi mazhab bilan boshqa mazhablarning asr namozini belgilashdagi farqlari bor. Bu farqlar ham mana shu jadvallarda ko'rsatilgan hammasi. Bu yerda yana bir narsa farqi shunda bo'ladiki, tong payti qachon ajraladi, ya'ni sahar payti. Bu ko'proq Ramazonda e'tiborli bo'ladi. Ramazon roza tutayotgan paytida og'iz qachon yopilishiga bog'liq masala, o'shanda biroz farqli bo'lishi mumkin. Ba'zan kunning qachon chiqishi va qachon botishi masalasida ham bir necha daqiqaga bu jadvallarda farqlarni ko'rishingiz mumkin. Endi mana shu o'rinda ikkinchi nuqta ham kelib chiqadi. Siz qaysinisidan foydalanishingizni so'rab aniqlab, qayerda yashayotgan bo'lsangiz o'sha yerdagi mahalliy islomiy tashkilotlar, masjidlarga bog'lanishingiz va ulardan maslahat so'rashingiz, fatvo so'rashingiz lozim bo'ladi. Har bir joyning o'zining mas'ullari bo'ladi, imomlari, masjidlari, ulamolari bo'ladilar. Ular bunday masalalarga o'zlarining munosabatlarini bildirishlari, bu savollarning javoblarini o'zlarining qavmlariga berishlari lozim. Ulardan bu haqda siz aniq inshaalloh to'g'ri javoblarni ola bilasiz. Uchinchi nuqta, mana shunday turli xil idoralar tomonidan chiqarilgan taqvimlar, jadvallar yoki o'sha mahalliy tashkilotlardan berilgan javoblarga amal qilish paytida, ularni ko'rsatgan ko'rsatmalariga amal qilayotgan paytingizda siz albatta o'zingiz ham kuzatishingiz kerak. Sizga ham Alloh ko'z bergan, aql bergan va bu buyruq hammaga ko'ringiz, kuzatingiz degan buyruq. Namoz vaqtini bilish har bir inson uchun lozim. Shuning uchun o'zingizning namozingiz sahih bo'lishi uchun siz qo'lingizga berilgan taqvim yoki internetdan olganingiz taqvim, jadval yoki kalendar ham deb qo'yamiz, namoz vaqtlari bitilgan shu hujjatlar, mana shu taqvimlarni olganingizdan keyin siz ularni o'zingiz hayotingizga, kundalik ibodatlaringiz vaqtiga taqqoslab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni shu qanchalik mos keladi. Aytish lozimki, yuqorida nomlari zikr qilingan bir necha xil mana xalqaro tashkilotlar, falakiyotni kuzatish bo'yicha namoz va boshqa oylarni, islomiy ibodatlarni, bayramlarni belgilash masalasi bilan shug'ullanadigan tashkilotlar nomlarini aytdik. Ular chiqaradigan mana shu taqvimlarni siz o'zingizning yashab turgan joyingizdagi sharoitingizga qanchalik mos kelishini tekshirib ko'ring va ushlar ichidan qaysi biri sizga ko'proq muvofiq kelsa, ana o'shani tanlab olishingiz mumkin. Masalan, bu biz yashab turgan joyda ham mana shu masalalar ancha muhim, ya'ni bu yerlarda ham xufton namozining vaqti aniq ko'rinmaydi va biz mana shu yuqoridagi nomlari zikr etilgan tashkilotlardan chiqargan taqvimlaridan olib biz o'zimizga solishtirib ko'ramiz. Ya'ni tong vaqti qachon ajralishi bu yerda ko'rsatilgan jadvalning qaysi biriga ko'proq muvofiq keladi, ana o'shani tanlab shunga amal qilamiz. boshqa musulmonlar ham har bir inson o'zining yashab turgan joyida kun qachon chiqyapti, qachon botyapti kuzatish kerak. Buning uchun u albatta kengroq dala maydonlarga borib kuzatishi yoki baland yerga chiqib sahar payti qachon bo'lishini kuzatishi lozim. Ya'ni tong otar payti, sahar payti, subh kazib, subh sodiq qachon ajralishini inson o'zi ko'zi bilan ko'rish kerak. Soatiga keyin qarash kerak. Keyin qo'lidagi qog'ozga, jadvalga qarash kerak. Qaysi jadvalga mos tushdi? Soatning qaysi daqiqasida tong otishga boshladi? Yoki kun qaysi daqiqada botdi va o'sha daqiqa qaysi jadvalda yozilgan? Va o'sha qanday mos kelyapti, shuni tanlab ana shu bilan inshaalloh to'g'ri yo'l topgan bo'linadi. Alloh barchamizga ibodatlarimizni chiroyli o'z vaqtida bajo qilishimizni muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.